Tā, cienījamie kolēģi, turpinām 4. marta plenāru sēdi un turpinām debates par 25. Saeimas Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas jautājumu. Vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabānovam.
Cienījamie klātesošie, vispirms man ir divas labas ziņas. Pirmā ziņa etnopolitiska un demografiska. Kā vēsta Latvijas statistiska pārvalde, latviešu īpatsvars mūsu valsti sasniedza rekordlielu robežu 59,3%. Līdz ar to es jūs apsveicu. Otra informācija ir par to, ka Angļu avīze The Times pateica, ka austrumu ieeiropiešu imigrācija bagatina Angļu kultūru. Šitas divas informācijas, man liekas, ir saistīti, jo, protams, ka pamatnācijas īpatsvars palielinās, bet absolūtos ciparos tas palika vēl mazāks. Pat parunāsim par ekonomiku. Šodien daži deputāti teica, ka 25 tūkstoši, 50 tūkstoši, 100 tūkstoši, tas nav nekas, tas ir kabat nauda. Man liekas, ka ar šādiem paziņojumiem, kolēģi, jūs apzināti samazināt Saeimas prestīžu, jo, teiksim, radio klausītāji padomā, nu kas tas par deputāti, kuriem 100 tūkstoši, tas ir kabat nauda, ja? Un pēc tam mēs žēlamies, ka Saeima ir institūcija, kurai neusticas cilvēki. Protams, ka gan man, gan jums 100 tūkstoši, 25 tūkstoši, tā ir liela nauda. Kā mēs varam redzēt, teiksim, nodokļu deklarācijas, pārsvara deputāti slīgs parādos. Katram, gandrīz katram no mums ir parādi. Starp citu, arī nekustamo īpašumu darījumu dēļ. Tagad parunāsim par ekonomiku. Šadurska kungs šeit pieminēja to, ka cilvēki braucot uz Latviju reģistrē tikai savu mašinu, ka pamat kapitālu firmai un līdz ar to nekādu ieguldumu ekonomikai nebūs. Es pilnīgi to nevaru atbalstīt, jo, teiksim, 25 tūkstoši latu vērta mašīna, tas ir nu, diezgan normāls vaģis, ja, un lai to apkalpot, katru mēnesi cilvēks tērēs vairāki simti, varbūt tūkstoši latu, teiksim, motoreļai, benzīnam, remontam, profilakse un tā tālāk. Līdz ar to viņš nodarbina cilvēkus autoservisa, viņš maksa nodokļu Latvijas ceļu fonda un tā tālāk to joprojām. Starp manam paziņām ir cilvēki, kuri strādā, teiksim, tāda dikti latvijski izteikta autoservisa, tur varbūt 100% strādājuši ir latvieši, ja? Un viņi ir ļoti pateicīgi Krievijas pilsoniem, kuri brauc uz Latviju uz sacensībām, uz ralliju, ja? Un viņi remontē savus spekrātus tur Latvijā, par Daugavā. Un varbūt viņi pienesa puse vai vairāk par puse ienākumu šajam autoservisam. Līdz ar to es domāju, ka jauno austrumu kaimiņu mašīnu braukšana uz Latviju būtu apsveicama. Šadurska kungs teica arī to, ka uz Latviju brauc sievas, ja, un viņi palielina spriedzi darba tirgus. Es to nevaru atbalstīt šādu pozīciju, jo man liekas, ka cilvēks, kuram pieder Latvija, nav īpašums 100 tūkstoši vai vairāk latu vērtība, viņam ar sievu, teiksim, uzturēšanu ir viss kārtība, ja? Un man liekas, ka drīzāk viņa, teiksim, ļaulēta, viņa iet uz solāriju vai iet uz skaistumkopšanas salonu, līdz ar to nodarbinās arī Latvijas, teiksim, frizierus, masierus un tā tālāk. Kas ir 100 tūkstošu latu nams Rīgā? Šodien es klausies Nīra fonda ekspertu Rūnas radio, un tur bija teiks, ka Rīga pašlaik cena vienam kvadratmetram ir 700 lati. Tas ir cena, par kuru piedāvā īpašumu, bet pērk to par 500-600 latiem. Līdz ar to šīs nama īpašums 100 tūkstošu latu vērtīgs, tas būs 200-300 metru. Tas būs greznas dzīvoklis vai savrūpmāja. Lai savrūpmāju apkalpot, vajadzīgs sētnieks, vajadzīgs namu pārvaldnieks, dārznieks un tā tālāk. Un tāpēc būs arī nodarbināti Latvijas cilvēki pamatnācijas pārstāvi. Man šķiet, ka tas būs liels sinergijas rezultāts. Teiksim, katrs jaunais Latvijas iedzīvotājs, kurš šeit nopirk īpašumu, viņš var nodarbināt 3-5 pārstāvi bez firmas, tikai lai sev vai savu ģimene apkalpot. Man liekas, ka mēs varam tagad mierīgi atbalstīt šo tautsaimniecības komisijas priekšlikumu un ar to sildināt Latvijas ekonomiku. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienīmie kolēģi, diemžēl šodienas debates atkal vai nu apzināti, es ceru, ka varbūt neapzināti, tomēr ir sabiedrības maldināšana. No to puses, kuri stāsta par jaunu kolonizāciju, par atvērtajām durvīm, par nepietiekamajām līmeņiem, jo pašreiz spēkā esošā likumdošana jau vairākus gadus ir atvērusi durvis mazajiem uzņēmējiem un viņu ģimenēm no trešajām valstīm. Tātad samaksājot 2000 latu, uzsveru 2000 latu, šis uzņēmējs šeit ierodās, nodibina savu kompāniju, kļūst par valdes locekli, var uzaicināt savus ģimenes locekļus un tikai ir strikts nosacījums, ka viņam vismaz 6 mēneši gadā ir jādzīvo Latvijā. Jāteic, ka šo iespēju, protams, var izmantot arī tie slavenie bandīti, ko te pieminēja Ābiķa kungs. Tā tiešām nav liela summa. Un pat ar šo nelielo summu, 2000 latu, šādu iespēju gadā vidēji izmanto 500 cilvēku. Tātad tās rindas ar tiem čemodāniem pie robežas, tās ir tikai to galvās, kas cenšas priekšvēlēšanu laikā kaut kādā veidā parādīt savu ārkārtīgo pareizumu pretēji tiem, kas cenšas tajā ekonomikas ēkā ne brīnumu līdzekli, bet vienu normālu instrumentu papildus ieviest, kas nestu Latvijai un Latvijas iedzīvotājiem labumu. Tautsaimniecības komisija uzskatīja, ka mums nevajadzētu būt valsts politikai, ka mēs gribam tikai un vienīgi tādus investors, kas spēj samaksāt 2000 latus, paši šeit grib dzīvot un paši šeit strādā. Mēs uzskatījām, ka mums jāvēršās pie tiem, kuriem ir brīvi naudas līdzekļi, kuri negrib šeit dzīvot, bet kas ir gatavi investēt, izveidot šeit darba vietas, reizi gadā atbraukt, pieskatīt, jā, arī izmantot iespēju pabraukt pa Eiropas Savienības valstīm. Ja šādu cilvēku skaits būs tikpat liels, kā to cilvēku skaits, kad pašreizējo iespēju izmantos, tās kopā tomēr būs 2500 darba vietu, tie būs 5 miljoni latu nodokļu papildus ieņēmumu. Tiem, kas saka, ka tas Latvijai tagad nav vajadzīgs, ka šādi sīkumi neko labu nedos, es domāju, tie atkal maldina sabiedrību situācijā, kad katru dienu Latvijā bez darba paliek 324 cilvēki. Katru dienu. Šie 2500 jaunu darba vietu ir ļoti būtiski. Arī šie 5 miljoni papildus nodokļu ir būtiski, īpaši, ja mēs ņemam vērā tos uzdevumus, kas nākamgad budžetā stāvēs priekšā. Bet pats galvenais, kā jau es teicu, īstenībā jauna papildus migrācija uz Latviju šīs normas dēļ nebūs. Tie, kas grib atbraukt, var atbraukt par 10 reizi mazāku naudu. Par kontroli. Pits teica, ka viņiem nav nekādu problēmu un viņi apņemās izkontrolēt, vai katru gadu šie nodokļi ir nomaksāti. Tad šī uzturēšanas atļauja katru gadu ir jāpagarina. Ja kāds no šiem nosacījumiem netiks izpildīts, šis cilvēkam šī atļauja netiek pagarināta. To viņi dara tagad, un to viņi spēj izdarīt arī turpmāk. Savukārt par nodokļiem, jā, tie ir domāti šīs kompānijas kopējie nomaksātie nodokļi gadā, un starp citu tas komats, ja jūs rūpīgi apstīsies tabulā gala, tabulā ir jau izlabots. Tādēļ aicinu nenodarboties šodien ar savu spalvu spodrināšanu, bet pragmātiski atbalstīt loģiskus ekonomiskus priekšlikumus.
Paldies, vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānai otro reizi.
Godā tie kolēģi, izlasiet tā pragmātiski šo priekšlikumu. Un arī jūs, Kraukļa kungs, un Dalbiņa kungs, ja viņš ir zālē. Pēc manas uzstāšanās pie manas pienāca klāt, kolēģi Seniņa kungs un teica, tu esi juriste, pasaki man lūdzu, kas tad ir tie nodarbināto kategorijas? Un tagad lūdzu paskatieties, palasiet 40. Lapaspusi saistībā 41. Kur ir uzskaitīti tie pieci, kuri vismaz ir jānodarbina. Un proti, tātad, no kuriem nemazākā puse ir Latvijas pilsoņi? Skaidrs. Latvijas nepilsoņi? Nu arī skaidrs. Tālāk savienības pilsoņi. Kraukļa kungs, vai tie ir NVS pilsoņi? Vai tie ir Eiropas Savienības pilsoņi? Varbūt tie ir pilsoniskās savienības pilsoņi? Tāpēc man nav skaidrs, ko likumprojekta autori ir domājuši ar šiem savienības pilsoņiem. Kā mēs varam balsot tik nopietnu likumprojektu, ja jūs nesaliekat ne pieturzīmes un izlaižiet šeit vārdus? Es domāju, ka tik nekvalitatīvu darbu mēs nevaram atbalstīt. Un otrkārt, jūs, Kraukļa kungs, tikko teicāt, kad ar kontrolas mehānismu viss būs kārtībā. Jūs bez tam sakat, ka nemaz daudz tie gribētāji nav. Bet tad jūs sakat, ka tomēr būs 2500 darba vietas un 5 miljonu nodokļi. Kur jums tāda aprēķina, no kurienes? Es tiešām nesaprotu. Kādreiz krievu valodā bija, es nezinu, latviski nav tāda teiciena, krievu valodā bija, kas spriež pēc 3P principa. Pāļets, polpatalok, tātad pirksts, grīda un griesti. Es gribētu tiešām zināt, pasakiet, no kurienes jūs šādas skaitļus ņēmāt. Un kas tie pa savienības pilsoņiem?
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Cienījami priekšsēdētāji un kolēģi, par šo jautājumu par nepieciešamiem kapitāla ieguldījumiem, kā tagad mēdz teikt investīcijām, kas, protams, ir ļoti svarīgs, manas zināšanas bija pamazām, un es konsultējos vakar, nepaspēju iepriekšējās runās to pateikt ar ļoti zinošu cilvēku, Zemnieku savienības biedri Aleksandru Kirštainu, kurš bija gan augstākās padomes deputāts, gan pēc tam Saeimas deputāts. Lūk, ko atgādina Aleksandrs Kirštains, tas ir ļoti svarīgi arī šie likuma ierosinātājiem. Augstākā padome jau pieņēma toreiz debatēs, ka Latvijā var dabūt uzturēšanās atļauju, kā es teicu, pēc ļoti skaidri izteiktās kategoriskās nevēlēšanās dot uzturēšanās migrantiem tautas frontes visos tos saietos un kongresos, tiem, kas iegulda $1 miljonu. Toreiz pateicu dolāros, jo jums vēl bija, kā mēs atceramies, vai neapvainojās Repšuki un tā tālāk. Tā, piektā saima, ar atgādināsim, te jau ir vēl piektā saimas deputāta, Aleksandrs Kirštains bija, pieņēma atkārtot šo nosacījumu un iestrādāja likumprojektā saimā mūsu valsts laikā par $1 miljonu. Un mūsu ekonomiskā situācija toreiz bija, protams, ļoti slikta, un tagad viņi ir slikti. Un, diemžēl, apmēram pēc 5-6 gadiem šis likumprojekts pazuda. Restīvi, viņš nozuda, viņš netiek ievērot. Vajadzētu atcerēties, pameklēt, un šeit mēs redzam jau kādus bija griestus pacēla minimāliem kapitāla ieguldījumiem piektā saima. Un kā citas zemes aizsargā savus īpašumus, tas attiecās uz Kabāno kungu, kas runā par mājām, kuras pārdos. Monako, jūs nemaz nevariet uzreiz nodarboties ar uzņēmējiem darbību, bet lai jūs tiktu šajā valstī iekšā, šai minivalstī, bet ar augstu dzīves standartu.
Lāčkungs, jūs laiks ir
1 miljonu latu jums jāiegulda, jānopērk. Komo ezerā, tūlīt beigšu priekšsētāji. Itālijas Alpos 5 miljonu latu. Man zvana lietpratēju un arī atļaujos paziņot mašīnu inženieris mašīnu rūpnieks ar projektētājs ar lielu stāžu aprieķinājis, ka mazam mašīnu rūpniecības uzņēmumam, ja to grib atvērt kaut kur laukos mazpilsētā Latvijā, minimāli vajadzīgs 250 tūkstoši latu. Paldies, pūzmē.
Paldies. Nākamajam vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, LPPLC.
Augsts godātais prezidija, godājumie kolēģi. Tas, par ko mums šodien tūlīt būs jābalso, tas ir 25. Priekšlikums, kurš runā par 25 tūkstoši latu ieguldīšanu uzņēmumu pamatkapitālā un vairāki citi nosacījumi. Godājumie kolēģi, aicinātu visus tomēr runāt par šo konkrēto priekšlikumu un runāt par lietu. Nevis mēģināt uzkarsēt nacionālu histēriju, kas, manuprāt, ir ļoti saprotams, jo tuvojas priekšvēlēšanas kampaņas laiks un vajadzētu kaut kā mēģināt stratificēt vēlētāju. Godājumie kolēģi, es domāju, ka nav pamatot arī ir apgalvojumi, ka visiem tiem, kas atbalsta šo priekšlikumu, var pārmest nacionālā patriotisma trūkumu. Es domāju, ka mēs visi šeit zālē sēdošie esam savus valsts patrioti un katram mums ir savus nacionālā patriotisma izpratni, kas, manuprāt, paldies Dievam vairākumam ir tālu no nacionālas histērijas un galvenais no visu noliekšanas. Jo tas, ko mēs dzirdam šeit, visiem tiem, kas nāk pret, runājot pret, varbūt izņemot Ilmas Čepānas gadījumu, viņi visi ir pret kaut ko, un tāpat laikā viņi nepiedāvā neko. Godājumie kolēģi, konkrētais priekšlikums runā par to, ka cilvēkam, kurš ir ieguldījis 25 tūkstoši latu uzņēmumu pamatkapitālā, vēl bez tam, tas nenozīmē, ka viņš var ieguldīt pamatkapitālā un tad 5 gadus kaut kur dzīvot, nelikdamies zins par šo uzņēmumu. Viņam ir uzdevums un motivācija sekot šim uzņēmumam, kā viņš strādā, sekot vai šai uzņēmumā ir nodarbināti tiešām 5 cilvēki. Viņam ir pienākums rūpēties par to, lai uzņēmums gadu laikā nomaksā vismaz 10 tūkstoši latu Latvijas valsts budžetā. Jo viņam šie atļauju katru gadu jāpārpagarina. Otrs, manuprāt, apzināti virkni runātāji nerunā par to, ka Latvijā nav mainīts. Un neviens netaisās mainīt to kārtību, kādā izsniedz cilvēkiem termiņu uzturēšanās atļaujas Latvijā. Tad, ja cilvēkam ir kaut kādas problēmas, vai ar tiesību sargājošām institūcijām, vai ar kādiem citiem, pārkāpumiem vai pretrunā, viņa darbība kaut kur ir pretrunā ar tiem likumiem, kādu valdu Latvijā un Eiropas Savienībā, tad viņš vienkārši šo termiņu uzturēšanās atļauju nesaņems. Neatkarīgi no tā, vai viņš būs ieguldījis 25 tūkstoši uzņēmumu pamatkapitālā vai nebūs ieguldījis. Godājumie kolēģi, es aicinu jūs šajā konkrētajā gadījumā tomēr ieklausīties Svent Armand Kraukļa teiktajā par tām darba vietām, kas radīsies, un par to papildus naudas summām, kas ienāks Latvijas valsts budžetā, un atbalstīt 25. Priekšlikumu.
Paldies, vārds deputātam Pētrim Tabūnam otro reizi.
Bērziņ kungs, protams, ka katram ir savu izpratni par patriotismu savas valsts. Man šķiet, ka jūs sen to esat aizmirsis, jo jūs vēl šodien lielaties ar to, ko izdarījāt, atstājot valstī ap 100 tūkstošiem armijas virsniecības. Armīnieku. Un jūs ar to lielaties šo baldien, ka jūs izdarījāt pareizi, nodrošiniet viņiem šeit skaistas, burvīgas
Sabonkungs, runājiet lūdzu par priekšlikumu.
Lūk, tas ir vistiešākā sakarībā ar priekšlikumu. Tāpat kā Kraukļa kungs, jūs neesat vairs labojams. Jums tikai prātā pavisam kaut kas cits, tāpat kā jūsu partijas tēvam privatizācija ir bijusi, viņš jau noprivatizēja visu, gandrīz visu pārtiks rūpniecību un daļu no tās pārdeva Krievijai. Un viņi tagad pelna miljonus. Tā kā, ko jūs te runājat par šīm lietām? Ja runājam par nopietni, ķīnieši man kā pilsonības likuma izpildes komisijas priekšsēdētājiem ir atsūtījuši vēstuli, kuri piedāvā miljonus, viņi gan grib iegūt pilsonību, bet droši vien piekristu ar uzturēšanās atļauju, lai maksātu. Bet jūs redziet, 25 tūkstoši, nu, ja ķīniets atbrauks, viņš maksās tikai tad šos 25 tūkstoši, nevis miljonu, kuru viņš ir gatavs šeit ieguldīt, lai tikai nonāktu šeit.
Tavon kungs, jūsu laiks ir beidzies. Paldies. Debates. Turpinām. Andris Bērziņš, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļafienība, otro reizi.
Godājumie kolēģi, godājumies prezidīt, taupot jūsu laiku, es nebiju plasnākt otrreiz runāt, bet vienkārši nevar neatbildēt uz Pēteru Tabūnu izaicinošiem izteikumiem par to, ka es šodien lieloties par kādiem 120 tūkstošiem. Tabūna kungs, es gribu teikt tā, es esmu pirmo sasaukumu Saimā. Pirmo reizi, šis ir mans pirmais deputāta tāda kadence, pirmais posms. Piektā Saima, kura ratificēja Krievu, ja jūs domājat, Krievu armijas izvešanas līgumu, bija tieši tā, kurā jūs bijāt iekšā, un kura nobalsoja par armijas izvešanu. Bez tam, Tabūna kungs, es esmu jau pietiekoši vecs cilvēks, kas atceras pietiekoši daudz lietas. Es ļoti labi atceros jūs kvēlās runas komjaunatnes krastmalā, tad, kad gāja lielās demonstrācijas, un es atceros, ka mēs pat skolā jūs saucām par komjaunatnes krastmalas lakstīgalu savā laikā.
Paldies, debates slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams? Komisijas vārdā nav nekas piebilstams. Lūdzu uz zvanu. Balsosim par 25. Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret 26 priekšlikums atbalstīts.
Sestais priekšlikums Saimas deputāta Jakova Plinera priekšlikums komisija priekšlikumu nav atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Tas ir labi. 27. Priekšlikums iesniedz Saimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Aineram Latkovskim.
Kolēģi, šis gan manā skatījumā būtiski atšķirās no iepriekšējā priekšlikuma, kur šeit Saima savā plenārsēdē atbalstīja. Kāpēc, es pateikšu? Mums visiem ļoti labi atmiņā šis nekustamā īpašuma burbulis, kurš kalpoja par vienu no pamata tam, kāpēc Latvijā pašlaik ir krīze, cilvēkiem nav darba, ir ģimenes, kas nav spējīgs nomaksāt savus hipotekāros kredītus. Pašlaik cenas ir kritišās, bet manā skatījumā un daudz ekspertu skatījumā tās nav kritušās būtiski. Jo projām šajos apstākļos jaunās ģimenes nespēja par šādu samaksu, kādu pieprasa makleri, iegādāties sev mājokli. Vai tas būtu dzīvoklis, vai tā būtu privāta māja. Ja gadījumā tiešām ārpus Eiropas Savienībām cilvēki, kam ir nauda, nolem izmantot, no viena no šīm iespējām, ko piedāvās tagad imigrācijas likums un iegādāties šeit nekustamā īpašuma Rīgā vai Rīgas reģionā par 100 tūkstošiem latu, ārpus Rīgas reģiona par 50 tūkstošiem latu, situācija var izvērsties, ka šīs cenas ne tikai neturpina kristies līdz tam līmenim, kas būtu nepieciešams, lai Latvijā jaunās ģimenes varētu iegādāties savu mājokli, bet īstenībā varētu pat pieaugt. Tātad šis ir pēc man uzskata ļoti bīstams priekšlikums, un es domāju, esmu runājis arī ar pārējiem deputātiem, šis varētu būt priekšlikums, ko tiešām mums ir jānoraida, ja mēs gribam, lai imigrācijas likums kopumā tiktu šodien pieņemts. Es aicinu to noraidīt.
Paldies, vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, pilnībā pievienojos Aināra Latkovska pirmajiem minētiem argumentiem par nekustamā īpašuma burbulu. Taču es gribētu minēt vairākas nianses tieši nekustamā īpašuma cenu sakarā saistībā latviešu aizceļošanu no Latvijas. Mans ļoti cienījamais kolēģis Jānis Lagzdiņš šobrīd neklausās, bet es ceru, ka viņš ieklausīsies. Viņš minēja, ka mums jāpanāk tas, lai latvieši atgriežās. Es pilnībā viņam piekrītu, un tā domā absolūtais Latvijas tautas vairākums. Taču tieši nekustamā īpašuma burbuļa laikā ļoti daudz latvieši izbrauca, iegūstot īpašumus dažādās Eiropas valstīs – Portugālē, Turcijā, Bulgārijā, arī tajās pašās Kanārijas salās. Daudz vietu šīs nekustamā īpašuma cenas bija zemākas nekā Latvijā. Arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc latvieši izbrauca. Un viņi šobrīd tur dzīvo, un viņi gaida, ka šeit būs labāk laika. Taču šeit labāks laiks šis priekšlikums nesola. Jo šajā gadījumā tiešām mēs visi latvieši būsim īrnieki šeit iebraukušajiem no trešajām valstīm. Vai tiešām jūs ar šo priekšlikumu aiciniet mūs kļūt par vergiem savā zemē, par īrniekiem savā valstī? Tas ir runājot par nekustamā īpašuma strauju cenu kāpumu, ja šis tirgus tādā veidā tiks mākslīgi attīstīts. Otrs, ko es gribēju noteikti minēt, ir globālais aspekts. Protams, mēs nevaram ignorēt šo lielo tautas staigāšanu, kas notiek pasaulē. Mēs nevaram ignorēt to, ka Ķīna pamazām izspiež Krievus no tāliem austrumiem un ka Krievi pamazām bēg prom no savas tēvzemes, un piepludina Eiropu. Tas ir fakts. Krieviem ir ļoti daudz īpašumu Eiropā. Kiprā, Somijā, Spānijā šīs valsts varētu ļoti daudz uzskaitīt. Vai tiešām mēs gribam savu valsti radīt par patvērumu meklētāju valsti personām, kuru valoda praktiski apēda, asimilē mūsu dzimto valodu mūsu zemē. Es nerunāju tikai par Krievijas federācijas pilsoņiem, es runāju par visu šo NVS bloku kopumā. Šis priekšlikums ir arī bīstams tāpēc, ka principā viņš nav akceptēts valdībā, un es uzskatu, ka tā ir vēršanās arī pret valdības politiku kopumā, jo šo priekšlikumu atbalsta valdībā esošā tautas partija un opozīcijā esošās PCTVL saskaņas centrs, Latvijas pirmā partija un Latvijas ceļš. Vai tiešām šeit iezīmējās 10. Saimes jaunā koalīcija? Es negribu tam ticēt. Es ticu, ka tomēr tautas partijai cilvēki, kas saglabājuši veselo saprātu un šādu neprātīgu priekšlikumu neatbalstīs. Un visbeidzot, papildinot to, ko jau teica mans cienījamais kolēģis Ābiķkungs sākumā, un ko minēja arī vairāk citi deputāti, par noziedzīgā ceļā iegūtās naudas atmazgāšanu. Jāsaka, ka visbiežāk, protams, tieši nekustamie īpašumi ir tā vieta, kur tiek ieguldīti noziedzīgā ceļā iegūtie līdzekļi. Tā ir narkotika nauda, tā ir nelegālo ieroču nauda, tā ir cilvēku tirzniecības nauda. Tas, ko minēja, ka Latvija pirmā sēžniekā pasaulē šobrīd netīrās naudas atmazgāšanā, žēl, ka nav precīzi cipari, kurā vietā mēs esam. Bet ar šo priekšlikumu mēs droši varēsim iekļūt pirmajā desmitniekā. Tā ka es lūdzu Tautsaimniecības komisijai atsauciet šo priekšlikumu, jo balsojumā jums vairākums nebūs. Paldies.
Paldies. Turpinām debates. Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, ja iepriekšējā priekšlikumā vēl varēja it kā runāt par kaut kādu ietekmi uz ekonomiku, tad šajā priekšlikumā par nekustamo īpašumu, kas reāli mainās, ja nekustamais īpašums maina savu saimnieku un to nopērk kāds ārzemnieks? Par šo nekustamo īpašumu tāpat tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, un no valsts budžeta viedokļa ir pilnīgi vienalga, kas to maksā. Protams, ja ārzemnieks nopērkot šo īpašnieku, to attīsta, pieaug īpašuma kadastrālā vērtība un pieaug nodokļi, tad dabīgi jā. Taču nebūs nelolosim naivas ilūzijas, tie, kas pērk īpašumu šeit, lai iegūtu termiņu uzturēšanās atļaujas, viņiem nav nolūka šeit investēt papildus līdzekļus īpašuma attīstīšanā. Tā ir tikai biļete uz Schengen zonas valstīm. Šo priekšlikumu ļoti dedzīgi atbalsta Maskavai paklausīgās partijas. Nu jā, protams, Šleseru kungs, kad viesojās Maskavā, tad jau viņš sacīja intervijā, brauciet uz Latviju, pērciet lētus dzīvokļus. Tā kā tas viss ietilpst tai pašā konceptā. Tikai godātie kolēģi, ne jau tikai Krievijas naudas maisi, pirks īpašumu Latvijā, lai nonāktu rietumos. Tikpat labi šos īpašumus varēs pirkt arī par tuvu austrumu zemju teroristisku organizāciju līdzekļiem. Un patiesībā, ja mēs skatāmies, nu kādus, teiksim, labi zināmas personas Aimana Muhameda al-Zawahiri nolūkus, tad kāda starpība Al-Qaidas naudu ieguldīt 25 tūkstošus kādā uzņēmumā, kur tomēr ir kādas papildu saistības, vai četreiz lielāku summu 100 tūkstošu nekustamajā īpašumā, kur nav nekādu vairs saistību. Un ieroču naudas miljoniem šī starpība ir nieks, bet godātie kolēģi, kā cietīs mūsu valsts prestižu? Ja pēc tam Latvijas valstī būs jāatbild par šīm lietām. Par netīrās naudas atmazgāšanu caur Latviju, par atbalstu terorismam un cik lielas pūles un cik lielus izdevumus mums prasīs šo personu izķeršana rietumos un nogādāšana atpakaļ. Redzat, Kraukļa kungs, var jau ņirgāties par visu, bet tad, ja jūs ņirdzat, piedodiet, par jebkuru jūsu priekšlikuma kritiku, tad man gribas pajautāt, Kraukļa kungs, kā jums ar to saprašanu šī priekšlikuma sakarā?
Paldies, vārds debatēs deputātei Annai Sēlē.
Godātie deputāti, lielais nekustamā īpašuma burbuls ir plīsis, un bizness ir ierūsējis. Un tāpēc tagad vajag svaigus uzpircējus vai pārpircējus, lai iegādotos nekustamos īpašumus Latvijā. Nu, otrs variants varbūt ir šāds, kāpēc šādi grozījumi parādās likumā par imigrāciju, ka Krievijas investori potenciālie gribēja nopirkt skrundus militāro pilsētiņu. Nosolīja par ļoti lielu naudu, nekustamo īpašumu, bet neizpērk. Kāpēc? Varbūt tieši tāpēc, lai sataupītu šo pašu naudiņu īpašumu izpirkšanai Rīgas pilsētā, jo Rīga tā tomēr ir Latvijas galvaspilsēta. Vai mēs to pieļausim? Balsosim pret.
Paldies, vārds debatēs deputātam Nikolajam Kabanovam.
Cienamī klātesošie, diemžēl kolēģis Rasnač, viņš maldina deputātus, maldina sabiedrību par to, ka 100 tūkstošu lātu sliekšņa it kā samazina jaunam ģimenam iespēju iegādāties dzīvokļi Rīgā. Es jums tagad nolasīšu šodienas visaktuālākās cenas Rīgas dzīvokļu tirgu. Proti, Brīvības bulvāris. Divas istabas, spēcprojekts, 40 tūkstoši lati. Merķiļa iela, divas istabas, 50 tūkstoši. Valdemara iela, 3 istabas, 42 tūkstoši. Dzirnavu iela, divu istabu dzīvoklis, 36 tūkstoši. Kā jūs redzat, paša Rīgas vēsturiskajā centra nav neviena, nav īpašumā. Kur tagad var pārdot par 100 tūkstošiem? Tas ir fantastiska cena. Jūs paši zinat, ka nekustamu īpašumu tirgus tagad ir sasaldēta stavoklī. Man liekas, ka pat šis 100 tūkstošu slēkšņis ir parak liels. Mēs ar to nevaram
izdarīt neko pāri jaunam ģimenem. Tagad budžeta dzīvoklis var nopirkt par 30 000 lati, latiem. Protams, ka arī Maldīgs ir priekšstāts par to, ka uz Latviju iegulda līdzekļus tikai nodzīdznieki un teroristi. Līdz ar to, cienami kolēģi, jūs paši raksturojat Latviju, ka valsti, kura ir pievilcīga tādiem neliešiem un teroristiem, it kā normālie cilvēki uz šeini nebrauc. Man liekas, ka viss tas ir blefs, un uz Latviju, protams, brauc cilvēki, kuriem gan ir zināmi sentimenti pret Jūrmalu un pret, teiksim, Vecrīgu. Brauc arī darījuma cilvēki, kuriem ir izdevīgi šeit attīstīt savu biznesu. Un man liekas, ka brauc arī negodīgie cilvēki. Un ar šiem negodīgiem cilvēkiem var cīnīties cienamais Tabuna kungs, kad viņš iezies uz pensiju. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Kolēģi, ar iepriekšējo balsojumu, protams, tās bažas, ko es izteicu, ir apstiprinājušās. Diemžēl tāda saima mēs esam. Diemžēl, man par to kauns. Ieguvumi, glābiņš, teica Kraukļa kungs, apmēram tādā vīzē. Bet jūsu pašu Kraukļa kungs, partijas biedris Lagzdiņ kungs, teica skaidri un gaiši, un pareizi viņš teica, nekāda sildīšana ekonomikas tur neiznāks. Un viņš tagad māja ar galvu un saka, nebūs. Nu, lūk. Un redzēt, tagad par Kabanovu kungu, kurš no tādā paļaunā priekā teica, ka ir pozitīva ziņa, ka latviešu no Latvijā esot 59%. Muļķības. Pašlaik Latvijā droši vien latviešu ir atkal zem 50%, jo jāatskaita mīnus kādi 200, varbūt pat vairāk tūkstošu, kuri ir aizbraukuši un diez vai atgriezīsies, lai gan mēs dikti cerētu uz katru, kas atgrieztos. Lūk, tāda ir patiesība, un to mēs šodien ignorējam. Par Bērziņu kungu, redziet, ir sena patiesība, ko pasaule apstiprinājusi 1000 reizes. Kad trūkst argumentu, tad ir meli, tad jāmelo, jāblefo, un tā arī Bērziņu kungs nespēdams atspēkot manus argumentus, viņš saka, ka Tabūnam nav taisnība to, ko viņš saka par notiekošo Latviju, tāpēc, ka Tabūnam ir plakanā pēda, lai gan man plakanās pēdas nav. Arī plakanās nav. Un paldies Dievam, jūs sakat, ka apmēram jums ir taisnība, jūs zinat, ko runājat, jūs esat vecs Tabūna, cilvēks.
Lūdzu, paldies
Dievam, ka es neesmu tik vecs.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, īstenībā uz šiem te priešlikumiem, ko izstrādājas Tautsēmības komisija, būtu jāskatās kompleks. Katrs no tiem kādā ekonomikas sektorā un pēc tam arī budžetā un tautsēmniecībā dod taustām labumu. Mūsu valsts un ekonomikas krīzes dziļums lielā mērā tiešām ir saistīts tieši ar nekustamā īpašuma sektoru. Un tas, ka tur ilgstoši valda stagnācija, nāk par ļaunu visiem. Jaunajām ģimenēm, mūsu valstī, mums visiem kopā. Un, protams, ka tas atkal nebūs brīnuma līdzeklis. Ekonomikā brīnuma līdzeklis vienkārši nemēdz būt. Bet tas ir viens instruments, kā nedaudz izkustināt šo nekustamā īpašuma tirgu, iegūt papildus ieņēmumus budžetā, pēc dažādām aplēsēm no 5 līdz 10 miljonu lati kā minimums. Protams, tas arī palīdzēs tām ģimenēm, kuri izaugsmes gados iegādājās īpašumus, kuru tā brīža cena bija tiešām neadekvāti augsta, kurus tagad viņi nespēja nomaksāt, un no kuriem labprāt atbrīvoties, bet tirgu, pēc kuriem pašlaik nav pieprasījumi. Tas palīdzētu arī šiem ģimenēm. Tādēļ es aicinu kolēģi, nu netaisam šeit lētu politikānismu, atbalstam loģisku, ekonomiski pamatotu priekšlikumu, kāds šis arī ir.
Paldies, vārds debatēs deputātam Visvaldam Lācim.
Vakar Pilsonības lietu izpildu komisijā bija ieradušies divi cilvēki, kas daudz darījuši patreiz, lai pētītu etnisko un valodas situāciju kopumā Latvijā. Proti, Latviešu valodas aģentūras vadītājs Jānis Valdmanis un jauna zinātniece Kristīne Motivāne. Viņa mums deputātiem parādīja un uz manu lūgumu man arī uzdāvāja, nu pat iznākuši ļoti vajadzīgu grāmatu, apsveicama grāmatu, kur visiem būtu jāizlas. Un ko kāda ir šīs grāmatas un pētījuma rezultāti? Tie ir ilgadīgi pētījumi, ko veikusi šī jaunā zinātniece. Paldies viņai, vēlreiz ar prieku uzsver viņas vārdu uzvārdu, lai zinātu, Kristīna Motivāne. Lūk, neatkarīgi, vai mēs runājam pa 2000 vai 25 tūkstoši latiem vai 100 tūkstoši latiem. Viņi ir intervējusi migrāciju cilvēkus, kas šeit ierodās. Viņas secinājumu, milzīgs vairums migrantu Latvijā ir ieradušies, un mēs taču to zinām, no Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas un Moldavas. No rietumiem ļoti maz salīdzinājumu, arī no citām zemēm ļoti maz. Un viņi ir intervējuši šos cilvēkus četrām galvenām iebraucēju zemēm. Un lūk, ko vakar viņa nosaucot vārdu un uzvārdu mums pasaka. Un te viena valga, Bērziņkungs, es neveržos pret jums, bet nu tā... Vai tas ir 2025 vai 100 tūkstoši? Intervējas cilvēku, kuram prasa, vai jums ir kādas problēmas ar valodu Latvijā, jo grāmatas saucās migrācijas ietekme uz valodas vidu Latvijā, un tas ir pētījums. Un lūk viens sāds, un ne tik viens šāds cilvēks, bet vairāk atbild, nē, viņam nekādas problēmas nav ar valodu Latvijā. Un viņš nejūt nekādas problēmas ar valodas vidi, kāds šeit izveidojusies. Jo es runāju tikai krieviski, un man nav nemaz nekādas problēmas ar latviešu valodu, jo man latviski nav jārunā. Un mēs te runājam joprojām par latiem. Labi, ka par santīmiem nesākam runāt. Galgalā tas jau ir tas vecais, tāpat gadu tūkstoši jautājums, jebkurā nācijā cilvēks vēsturē. Mēs runājam vai nu pa mies, vai pa dvēseli. Tie, kas runā pa naudu, neapvainot jūs ir tuvāk tam uzskatam, ka tā mies ir tas galvenais. Tie, kas mēs šodien aizstāvam savu valodu, tomēr vairāk domā par tautas dvēseli.
Paldies, vārds debatēs deputātam Kārlim Šedurskim otro reizi.
Godātie kolēģi, tikko no šīs tribīnas aizstāvošo priekšlikumu mēģināju runāt par taustāmu labumu no šī priekšlikuma. Man gan jāatzīstās, es nekādu taustāmu labumu no šī priekšlikuma neredzu, ja vien, protams, nav noticis kāds man nezināms, neatļauts mantisks darījums no šo priekšlikumu lobētāju puses. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļapvienība.
Augsts godājumais prezidija, godājumie kolēģi, es nebiju domājis nākt arī par šo priekšlikumu, taču Visvaldžu Lāča komentārs par miesu un garu man nedaudz ierosināja pārdomām. Un es gribētu jums teikt, kolēģi, ka tikai veselā miesā ir vesels gars. Ja miesa ir slim, tad ar garu arī kaut kādas problēmas var rasties un otrādi. Godājumie kolēģi, es gribu runāt par to, kāda tad ir šī priekšlikuma būtība. Šī priekšlikuma būtība ir sekojoša. Viņš konstatē esošo stāvokli, pirmkārt to, ka nekustamā īpašuma burbulis ir uzsprādis. Kurš ir vainīgs, tas nav svarīgi. Svarīgi ir tā situācija, ka nekustamā īpašuma burbulis ir uzsprādis un nekustamā īpašuma tirgus stagnē. Ko tas nozīmē, ka šis tirgus stagnē? Tas nozīmē vienkāršiem vārdiem to, jo ilgāk stagnē šis nekustamā īpašuma tirgus, jo vairāk būs to cilvēku, kas katru dienu pirks biļetes, ņems aizdevumus un pirks biļetes un brauks projām no Latvijas. Šis priekšlikums pēc savas būtības ir par to, kā atdzīvināt nekustamā īpašuma tirgu. Ko tas nozīmē atdzīvināt nekustamā īpašuma tirgu? Tas nozīmē, ka tikko sāksies aprit nekustamā īpašuma tirgu, pirmais, kas atdzīvosies celtniecība. Tas nozīmē, radīsies jaunas darba vietas celtniecībā. Otrais, atdzīvosies celtniecības materiāla rūpniecība, radīsies tur darba vietas, pieaugs apgrozījums. Treškārt, tas nozīmē, ka sāksies viss šīs jomas apkalpojošās servisa nozarēs apgrozījums palielināsies. Būs pieprasījumi traktoru tehnikas pakalpojumu, celtņu pakalpojumu, buldozeru pakalpojumu, daudz dažādu citādāk pakalpojumu. Godājumie kolēģi, šis priekšlikums pēc savas būtības pavisam neilgā nākotnē ir vērsts uz to, lai rastos jaunas darba vietas. Un tad tiem cilvēkiem, par kuriem mēs te tā žēli raudam, ka viņi nevar samaksāt savus paņemtos kredītus, bet neko nedaram, lai viņi šos kredītus varētu sākt samaksāt, tad šiem cilvēkiem radīsies tās iespējas nopelnīt naudu un tiešām samaksāt savus kredītus. Godājumie kolēģi, esat pragmatiski un konsekventi un balsojiet par 27. priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam.
Nu, pa buldozeriem nerunāšu. Mazliet tikai tāds kāzus. Es līdz šim tiešām domāju un noticēju tai prognozē, ka Latvijā tiešām uz šādiem nosacījumiem iebrauks tikai daži. Nu, tā te bija runāts. Tā nebūs liela problēma, tikai daži jau uz Latviju jau nestāv rindā un uz šiem nekustamiem īpašumiem rindā nestāv, bet Bērziņa kungs iezīmē tādu ļoti konkrētu ainu, kad mums buldozeru pakalpojumi tagad pieaugs, celtņi strādās, viss notiks, bezdarbu atrisināsim. Tātad tomēr Bērziņa kungs vismaz prognozē, ka šī, nu, mūsu austrumu kaimiņu plūsma būs ļoti, ļoti liela.
Paldies, debates vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Komisijas vārdā, kas piebilstams, nav lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Saimas Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46, pret 40, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Divdesmit astotais priekšlikums iesniedz Saeimas Tautsaimniecības komisija. Komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Uzsākam debatas. Vārds debatēs deputātam Pēterim Tabūnam.
Jā, es patiešām esmu niknis, bet, nu, kā vienmēr savaldīšos. Jo redzu, ka Saima valk savas nožēlojamās dienas, labi, ka rudenī beigsies, jo ar šādiem balsojumiem, ar šādu politiku turpinot, mēs novedīsim valsti, latviešu tautu galīgā iznīkšanā. To es jums esmu teicis desmitiem reizes. Teikšu līdz sava mūža beigām, jo tā ir tīra patiesība. Un ja kāds to nesaprot, vai saprot, bet savu personīgo vai partiju interešu dēļ sludina savādāk, tad tas ir ārprāts, nožēlojami un tā tālāk. Un Bērziņa kungs iezīmēja tik skaistu ainu no šiem 25 tūkstošiem, kas tur tiks pareizināts ar ainu sazin, cik reizēm, vai ne? Būsim laimīgi, ja nevajadzēs mums risināt nekādas problēmas. Mēs varēsim atteikties no starptautiskā valūtas fonda, Eiropas naudām un tā tālāk un tā projām. Redziet, cik vienkārši, ko? Varbūt nevajadzēs strādāt mums latviešiem, ko? Tikai laidīsim iekšā, durvis vaļā, slūžas vaļā un laimīgi, būsim laimīgi. Lūk, cik tālu esam savā domāšanā aizgājuši. Un sēžam parlamentā, pārstāvām latviešu tautu, redziet, es vienu sentenci jums pateikšu.
kas izskanējis arī filmā Rudolfa mantojums, uzdot ļoti būtisku, trāpīgu jautājumu. Vai latvietis šodien vēlas būt kas vairāk par svešas gribas izpildītāju? Vai grib pēc mūsu parlamenta vairākuma nostājas izskatās, ka nē? Un tas ir nožēlojami.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Saimes tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 27, atturas viens priekšlikums ir atbalstīts.
29. Priekšlikums, iekšliet ministrs Lindas Nūrnieces priekšlikums, komisija priekšlikuma daļai atbalstījusi iekļaujot to 31.
Deputāti neiebilst.
30. Priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, arī šo komisiju priekšlikumu ir atbalstījusi un iekļaujusi 31.
Deputāti neiebilst.
31. Priekšlikums komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
32. Priekšlikums tautsaimniecības komisijas priekšlikums komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
33. Tautsaimniecības komisijas komisija priekšlikumu atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
35. Juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
38. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
40. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
41. Priekšlikums deputāta Jakoba Dinera priekšlikums komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
42. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
43. Iekšlietu ministra Linda Mūrniece komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
44. Saskaņas centra priekšlikums komisija nav atbalstījusi.
Deputāts prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Pre.
Balsosim par 44. 44. Politisko organizāciju partija apvienības saskaņas centras frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23, pret 57, atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
45. Iekšlietu ministrs priekšlikums nav atbalstījusi komisija.
Deputāti neiebilst.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu.
Komisija atbalsta.
Balsosim par 46.
Komisija atbalsta.
Saimas aizsardzības un iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret 27, priekšlikums atbalstīts.
47. Iekšlietu ministrs Lindas Mūrnieces priekšlikums komisija atbalsta.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Dzintaram Rasničam.
Godātie kolēģi, ievērojot to, ka, protams, priekšlikums par nekustamajiem īpašumiem bija pieņemts ar nelielu balsu pārsvaru, es tomēr aicinātu savu attieksmi paust pret visu likuma projektu kopumā, tāpat kā pret šo priekšlikumu, jo tomēr runa ir par trešo lasījumu, par šī likuma spēkā stāšanos, jo šis balsojums arī nākotnē parādīs mūsu bērniem un mazbērniem, kas no mums ir bijuši tie, kas atbalstījuši šo ļoti kļūmīgo soli. Tāpēc es aicinu visiem, kas tomēr to neatbalst, balsot pret kopumā. Un, protams, ja arī mēs zaudēsim šajā balsojumā, mums vēl ļoti daudz iespējas kā novērš šo, šī likuma projekta pieņemšanu un es ierosinu izmantot satversmē noteikto iespēju savākt 34 deputātu parakstus, savākt 34 deputātu parakstus un aicināt nodot šo likuma projektu uz tautas nobalsošanu.
Debates slēdzu. Paldies. Vai deputāti prasa balsojumu par 47. priekšlikumu? Par 47. priekšlikumu deputāti neiebilst.
Līdz ar to visi iesniegtie priekšlikumi ir izskatīti. Balsojam trešajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu imigrācijas likumā pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 42 likumprojekts pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu. Iesnieguši deputāti Andris Bērziņš, Dukšinskis, Aizbalts, Klementjevs, Pimenovs, Mirskis, Feldmana, Jaunčekars, Rubiks, Baštiks. Deputāti lūdzu atzīt pieprasījumu par steidzamu saskaņā ar kārtības rūlī ir lūguši arī vārdu pamatojumam. Lūdzu deputātam, vārdu deputātam Aināram Baštikam.
Godāties saimes prezidija locekaļi, kolēģi deputāti, nedaudz par pamatojumu šim pieprasījumam. Valsts finansējuma samazinājums veselības nozarei iepriekšējā un šajā gadā ir būtiski ietekmējis iedzīvotājiem pieejamo medicīnas pakalpojumu apjomu. Pilsētās un novados gandrīz 40 slimnīcas veids vairs tikai iedzīvotāju ambulatorisko aprūpu, un atlikušām slimnīcām arī nepietiek naudas. Pie tam jau šī gada pirmajos mēnešos ir nopietni pārtērēti atvēlētie līdzekļi, un līdz ar to ir ļoti samazinājušies līdzekļi medicīniskās palīdzības sniedzējiem. Tā piemēram, Rēzeknes slimnīcā pārtēriņš neatliekamās palīdzības jomā ir pārtērēts par 80%, bet slimnīcā kopumā par 152%. Un līdz ar to daudz iedzīvotāji šobrīd nevar savlaicīgi apmeklēt ne ārstu, ne arī iegādāties medikamentus viņu dārgo cenu dēļ. Un ir pat situācijas, ka iedzīvotāji baidās izsaukt ātro neatliekamo palīdzību, tāpēc, ka nevarētu samaksāt. Un līdz ar to Saimes LPPLC frakcijas deputāti vērš valdības vadītāju īpašu uzmanību uz to, kas notiek veselības aprūpē, īpaši pēc valsts kontrolas revīzijas rezultātiem. Vairākas veselības ministrijas padotības iestādēs un kapitāla sabiedrībās mēs redzam, ka valsts piešķirtie līdzekļi ir tērēti nepārdomāti. Tā piemēram, Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas reklāmas rakstu publicēšana The European Time izmaksājas vairāk kā 36 tūkstoši latus, tai pašā laikā, lai noteiktu diagnozi tiem nedaudzajiem, jeb visiem reto slimību slimniekiem, valsts kasei 50 tūkstoši latu nespēja atrast. Tāpat nepatīkam pārsteidz valsts kontrolas ziņojumā minētie fakti par dīvaino līgumu slēgšanas praksi veselības ministrijas padotības iestādēs un kapitāla sabiedrībās, nu, kur piemēram Pauls Radiņas slimnīca par dažādiem pakalpojumiem, kur veikšana ietilpst pašu slimnīcas darbinieku pienākumos ir maksājis vairāk kā 211 tūkstoši latu. Tāpat arī fakti, kad nu, tiek sūtīta darbinieca apgūt Ņujorkā Photoshopa programmu par vairākiem tūkstošu latiem, tad droši vien tur iet runa par kādiem šopiem, bet diez vai par Photoshopu, jo to taču var apgūt arī šeit. Vai arī publiskā telpa izskanējas informācija, ka veselības ministrijas plānā ir vakcīnām un šļircēm nākamajiem diviem gadiem atvēlēt 12 miljonus latu, kur arī speciālisti tomēr iebilst, vai šeit ir viss pārdomāts un vai mēs esam tik bagāti, ka varam atļauties vakcīnas un iepirkumus, kurus pat neatļaujās bagātākās valsts. Tai pašā laikā, piemēram, pret ērču encefalītu bērnus mums nav naudas, lai sapotētu. Un tāpēc mēs gaidām no valdības vadītāja konkrētus soļus veselības nozares problēmu risināšanā un iedzīvotāju nodrošināšanā ar nepieciešamo medicīnas aprūpu. Un kādu no jautājumiem, kurus mēs esam iesniegušajā pieprasījumā, ir sekojuši, piemēram, kāda būs valdības vadītāja reakcija. Bet tikai
jūsu laiks ir beidzies.
Jā, labi. Tad mēs lūdzam atzīt šo deputātu pieprasījumu par steidzamu. Paldies par uzmanību.
Paldies. Tā kā ir lūgums atzīt pieprasījumu par steidzamu, šis jautājums ir jāizšķir balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andra Bērziņa, Jāņa Dukšinska, Vitālija Aizbalta, Andrei Klemeņķe, Vigora Primino, Sergeja Mirskīns, Feldmanis, Zintari Jaunčeika, Artu Rubika, Naināra Baštika, pieprasīja ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par veselības nozarei atvēlētā finansējuma izšķērdēšanu, atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 55, atturas nav, pieprasījums par steidzamu nav atzīts, tātad pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Nākamais darbkārtības jautājums deputātu Andra Bērziņu, Vitālija Aizbalta, Jāņa Dukšinska, Anatolija Maskeviča, Jāņa Urbanovič, Karīns Petersons, Intis Feldmans, Oskar Kastēns, Intari Jaunčeika, Renāra Baštika, Ivana Ribakova pieprasījums ministra prezidentam Valdim Dombrovskim par datu noplūdu no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas. Pieprasījuma komisijas vārdā deputāts Augusts Brigmanis.
Godējumie kolēģi, iepriekš minētais pieprasījums tika izskatīts un atbalstu vairākumu noraidīts.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Dukšinskim.
Cienējamies Saeimas prezidij, godējumie kolēģi. Nu, žēl, ka mēs šodien šo motivāciju nedzirdējām, kārtējā reiz mūsu pieprasījums netika izskatīts, tas tika izskatīts pietiekoši formāli. LPPLC frakcijas deputāti ar savu pieprasījumu par apjomīgas informācijas noplūdi no valsts ieņem dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmas saņēmuši formālu finanšu ministra Eināra Repša atbildi, kuras sausais atlikums ir incidents tiek izmeklēts, vainīgie tiks noskaidroti, caurums ir aizbāsts. Saeimas pieprasījuma komisijas sēdē Repša minēja, ka informācijas noplūdes iemesli ir pirmkārt, visos līmeņos nav nostrādājis drošības kontrole, drošības programma novērtēta kā triviāla un nepilnīga. Drošības programmas pieņēmējs proti valsts ieņēmuma dienests to nebija pietiekami pārbaudījis. Divas auditoru firmas veicot drošības sistēmas pārbaudes nepamanīja tās trūkumus. Sistēmas uzraudzība no valsts ieņēmuma dienesta puses arī bijusi vāja. Un beidzot arī normatīvu aktu nepilnības nav vienotas inspekcijas, kas veiktu datu sistēmas drošības pārbaudes. Kad sabiedrībai tiks darīti zināmi izmeklēšanas rezultāti? Līdz šī gada 2. martam, pamatojoties uz Finanšu ministrijas rīkojumu, komisijai bija jāiesniedz savu ziņojums. Jā, komisija šo ziņojumu ir nolikusi finanšu ministriem uz galda. Bet man jautājums, vai kāds ir redzējis šo komisijas ziņojumu? Diez vai. Šodien aprit mēnesis, kopš tika atklāts caurums elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Starp citu, valsts ieņēmuma dienests 2007. Gadā par šo sistēmu saņēma balvu Platīna Pelē. Precīzāk gan būtu bijis caurais siers. Pa šo laiku ne izmeklēšanas komisijas, ne drošības iestādes nav spējušas atklāt vainīgos, bet amatpersonas nav tikušas skaidrībā, kuram tad būtu jāuzņemas atbildība par notiekošo. LPPLC frakcijas deputātus uztrauc iespējamība, ka nezināmās personas, kuras no valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas nelegāli ieguvušas vairāk nekā 7 miljonus dokumentu, varētu šo informāciju izmantot arī noziedzīgiem mērķiem. Nokopēta un nozagta ir informācija arī par komerc uzņēmumiem, piemēram, Aizkraukles banku, veikalu Rīmi un tā tālāk. Tāpēc mūs nepārsteidz, mūs Nepatīkami pārsteidza tomēr Satversmes aizsardzības biroja norobežošanās no šī incidenta un biroju pārstāvju paustais viedoklis masu medijos, ka tā kā persona ienākumu deklarācijām nav noslēpuma status, tad pietiek, ka datu noplūdi krimināla procesa ietveros izmeklēs tikai valsts policija. Mums rodas bažas, ka šis process tomēr tiek apzināti bremzēts. Kāpēc SAP neuzskata, ka viņu pienākums nav izmeklēt vai informācija patiešām nav noplūdis uz Lielbritāniju, kā mēs esam dzirdējuši no mēdījiem? Kas tās ir par personām, kas darbojas Lielbritānijā un kurām interesē Latvijas iedzīvotāju ienākumu deklarācijas? Un galvenais, kādi ir šo personu patiesie mērķi? Šie jautājumi ir tieši SAP kompetence, un tāpēc arī no šīs institūcijas ir jāpieprasa attiecīga darbība un rezultāti. Un vai šādas informācijas izzakšanas iespēja nav tomēr drauds arī valsts drošībai? Mani neizbrīnāma personu kārtējās nespēja uzņemties politisko atbildību. No Repšes kunga atbildes jau var spriest, ka galvenie grēkāži iespējams tiks atrasti valsts ieņēmu dienesta informātikas pārvaldē. Taču nevar ignorēt faktu, ka valsts ieņēmu dienesta jau ilgstoši strādā bez vadītāja, ka apjomīgā informācijas noplūda notikusi brīdī, kad visas finanšu ministra domas acīm redzot bijušas veltītas Jakāna rotācijas procesam. Ja finanšu ministrs nespēja atrast valsts ieņēmu dienesta vadītāja postenim piemērotu kandidatūru, ja finanšu ministrs nespēja nodrošināt savas ministrijas pakļautības iestādē informācijas drošību, tad neizbēgami atbildība ir jāuzņemas pašam ministram. Kā Nacionālās drošības padomes sēdē izteicās valsts prezidents, kurš arī ir iesniedzis ziņojumu prokuratūrā par šo gadījumu, tā ir valdības vadības problēma, jautājums par vadības bezatbildību. Finansiālā un profesionālā atbildība noteikti jāuzņemas firmai, kura valstī pārdeva programmu un nefunkcionējušu darbības sistēmu. Atbildība jāuzņemas arī auditoru firmām, kas nepietiekami rūpīgi veica elektronisko drošības sistēmas auditus un saulēcīgi neatklāja datu noplūdi. Valsts gluži tāpat kā jebkura cita pircēja tiesības un pat pienākums ir atprasīt maksu par nekvalitīvu preci. Mēs nedrīkstam mētāties ar naudu, kura šobrīd tik ļoti nepieciešama gan iedzīvotāju sociālam atbalstam, gan veselības aprūpei. Fakts, ka šīs informācijas noplūdes rezultātā atkarībā nonākušas amatpersonu augas ir vērtējamas pozitīvi. Arī mediji to izmanto. Taču šis notiekums sabiedrībai atklājas arī valdības nespēju ieviest vienotu atalgojuma sistēmu. Vēl 2009. Gada beigās ierēģi saņēmuši valdības taupības režīmam neatbilstošus atalgojumus. Starp citu arī finanšu ministrijā. Uzskatu par nepieļaujumu, ka iedzīvotāji, kuru personas kodi informācija par atalgojumu, komercinformācija tiek nozakta, uzzina par to no masu mēdījiem. Ja pieļaujam iespējamību, ka valsts ieņēma dienesta datus jau kopš 2007. Gada patiešām zagušas vairāk nekā 100 personas, kā to paziņoja valsts ieņēma dienesta informātikas pārvaldes direktora vietnieks, tad jāšaubās vai sabiedrība vispār uzzina par katru zādzību no šobrīd valsts esošajām 175 informācijas sistēmām. Prese jau paspējusi apkopot datus, ka tikai puse no šīs sistēmās ir drošības pāraugi. Latvijā nepastāv vienots valstis regulējums un kontrolas mehānismes valsts informācijas sistēmām. Tātad pavisam reāli ir iespējama datu noplūda arī no citām valsts informācijas sistēmām. Tātad jautājums jums, cienējamie pozīcijas deputāti, kuri gatavojoties noraidīt šo pieprasījumu. Vai jūs esat tik pārliecināti par valsts informācijas sistēmas esošo datu drošību? Kāds tās ir šodien šo problēmu bez ievērības? Lūdzu atbalstīt mūsu pieprasījumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Sakalauskim.
Godati kolēģi, nu beidzot mēs esam 21. Gadsimtā, kā beidzot Latvijas parlaments apspriež divas ļoti interesantas tēmas. Pirmais imigrācijas līkums un otrais informācijas datu noplūdi. Tas ir ļoti raksturīgi tādas rietumu Eiropai, un tagad beidzot mēs tagad ķeramies klāt pie tādam interesantam tēmam. Bet, godāti kolēģi, informāciju ļoti interesanta. Tur ir daži līkumi. Pirmais līkums ir informācija agri vai vēl noplūdīs. Neviena, tad otrā veida. Otrais līkums ir tāds, ka jo vairāk informācijas mēs turēsim noslēpumā, jo vairāk būs, lielāks būs kārdinājums šo informāciju uzzināt vai noplūdināt. Un es gribu pievērsties tieši šim aspektam. Kāpēc mūsu valstī tik daudz informācijas, ierobežotas pieejamības informācijas, ir tīpaši, kas ir informācija, kas ir saistīta ar valsts un pašvaldību uzņēmumiem. Kāpēc sabiedrība, kura pēc savas būtības ir šo uzņēmumu īpašnieks, nevar zināt, kas notiek šajos uzņēmumos, kādas algas saņem administrācija, kādu šī uzņēmumu plāni? Tas ir no vienas puses. No otras puses, šie sabiedrība un Latvijā dzīvojušie cilvēki, viņi arī patērētāji, un tie paši valsts un pašvaldību uzņēmumi, viņi prasa no viņiem diezgan augstu maksu par šiem pakalpojumiem, bet informācija par to, no kā sastāv šī maksa, arī ir komerc noslēpums. Pirms divam nedēļam šeit bija valsts kontrolēra, viņa piedāvāja divam komisijām savu ziņojumu par administratīvu izmaksu ietekmē uz regulējumam cenam. Bet šīs ziņojums arī bija ierobežotas pieejamības informācija, tāpēc, ka tie pārbaudāmie pateica, ka tas ir komerc noslēpums. Godēti kolēģi, Latvijas parlaments ir nostādīts ļoti muļtīga situācija, kad kāds hakers zin vairāk nekā Latvijas parlamenta deputāti. Jo, ja mēs pieprasītu informāciju, kuru mēs tagad lasam internetā, mēs saņemtu atbildi, ka tas ir komers noslēpums, un jūs, cienījami deputāti, jums nav tiesību šo informāciju zināt. Godēti kolēģi, nu tad šī situācija turpināsies. Jo vairāk mēs slēpsim informāciju, jo vairāk būs kārdinājums šo informāciju uzzināt un noplūdināt. Padomāsim par to. Paldies.
Vārds deputātam Vitālijam Aizbaltam.
Cienījamā sēdes vadītāja, godējamie kolēģi, manuprāt, šis jautājums nav tikai par datu noplūdi, manuprāt, šis jautājums nav tikai par uzticību valsts ieņēmumu dienestam, bet, manuprāt, šis jautājums ir arī par uzticību Latvijas valstī, par mūsu pilsoņu attieksmi pret valsti. Tāpēc, cienījamie kolēģi, mēs šo pieprasījumu adresējam nevis finanšu ministram, bet ministru prezidentam. Diemžēl, kolēģi, uz komisijas sēdi pieprasījumu ministru prezidents nebija ieradies. Es nezinu, cienījamie kolēģi, vai jūs redziet šai zālē ministru prezidentu vai arī finanšu ministru, kurš gatavs nākt šeit un skaidrot ne tikai mums deputātiem, bet visiem tiem, kuru dati šobrīd ir nopludināti, kas ir izdarīts, kas tiek plānots darīt un kādi ir vainīgie, kādi pieņemtie lēmumi un kas politiski par to atbildēs. Cienījamie kolēģi, es neesmu saņēmis tādu atbildi ne komisijas sēdes laikā, ne arī šodien. Cienījamie kolēģi, mēs nevaram zināt, kas, kur, kad un kādos nolūkos šos datus izmantos. Un tas nevairo uzticību mūsu valstī, bet tieši pretēji šo uzticību pazeminam. Un šī neuzticība valstī, cienījamie kolēģi, rezultējās, manuprāt, divās ļoti bīstamās lietās. Pirmā lieta ir tā, kad uzņēmēji un arī fiziskās personas sāk mazāk maksāt nodokļus, tāpēc, ka nodokļu sistēma ir neizprotama, tāpēc, ka nodokļu sistēma neveicina tautsaimniecības attīstību, un tāpēc, ka maksājot šos nodokļus, uzņēmēji arī neredz, kā šie nodokļi taisnīgi un godīgi tiek izmantoti. Un cienījamie kolēģi, otrā lieta, kur šī neusticība rezultējās Latvijas valstī, manuprāt, ir vēl sāpīgāka. Un šī neusticība visspilgtāk izpaužās rindās starptautiskā lidostā Rīga uz izlidošanu. Cienījamie kolēģi, mēs zaudējam Latvijas cilvēkus. Mēs zaudējam Latvijas valsts pamatu. Mēs zaudējam Latvijas valsts galveno bagātību. Un ja mēs šo neusticību valstī neatgriezīsim, tad mēs zaudēsim droši vien daudzus neatgrieziniski. Cienījamie kolēģi, vakar Tautsaimniecības komisijā bija gan Satiks ministrijas vadība, gan Air Baltic vadība, gan Lidosts Rīgas vadība. Pirms komisijas es aprunājos ar Flika kungu, Air Baltic vadītāju. Viņš pateica ļoti zīmīgus vārdus. Kamēr šī valdība strādās, tikmēr man un citiem pārvadātājiem būs darbs. Cienījamie kolēģi, tas ir cīniski, bet tas ir godīgi. Un tas ir ļoti precīzs un objektīvs mūsu valdības darba novērtējums. Tāpēc šis balsojums šodien parādīs par to, vai mēs gribam atgriezt uzticību valstī, vai mēs negribam atgriezt uzticību valstī, vai mēs gribam zaudēt cilvēkus, vai mēs negribam. Es pieļauju, kolēģi, ka lielākā daļa valdošās koalīcijas būs pogu spiedēji, kā daži kolēģi te jau ir izteikušies, bet es ceru tomēr, ka mēs visi kopā, gan pozīcija, gan opozīcija, spēsim atgūt ticību valstī, tāpēc atbalstīsim šo priekšlikumu.
Paldies, vārds debatēs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļapvienība.
Godājamais prezidija, godājamie kolēģi, es nevērsīšos šoreiz pie visiem no jums, es vērsīšos tikai pie tiem, kuri iepriekšējās debatēs par imigrācijas likumu grozījumiem pieminēja dažas lietas. Un tie ir augsts godājamais deputāts Šadurskis, augsts godājamais deputāts Lācis, augsts godājamais Dzintars Rastačs, augsts godājamais deputāts Latkovskis, augsts godājamais Pēteris Tabuns. Visi šie deputāti nākot šeit argumentējot par iepriekšējo grozījumiem piesauc starptautisko terorismu, naudas atmazgāšanu, organizētu noziedzību. Godājamie deputāti, man ļoti interesē, kā jūs tagad balsosiet situācijā, kad tik tiešām ir noticis starptautisks kiberuzbrukums no Lielbritānijā bāzētām datu bāzēm Latvijas valsts informācijas sistēmām. Ar kādām acīm jūs skatīsieties acīs saviem vēlētājiem, kuru informācija pēkšņi kaut kādā pilnīgi dīvainā veidā parādīsies kaut kur izmantota kaut kādiem pilnīgi absurdiem mērķiem, kas kaitēs Latvijas pilsoņiem? Ko jūs viņiem teiksiet? Kāpēc jūs esat tagad balsojuši tā? Godājamie kolēģi, šis ir tik nopietns jautājums, ka jums ir visiem jābalso par.
Paldies, debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Andra Bērziņu, Itālijā aizbalti Jāņu Dukšīns, Kanato Limackēviču, Jāņu Urbanoviču, Karīns Petersons, Ints Feldmans, Oskar Kastēns, Inter Jaunģeika, Renar Baštik, Ivan Ribakovu pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par datu noplūdu no valsts ieņēmuma dienas elektroniskās deklarēšanas sistēmas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 53, atturas 7, pieprasījums nav atbalstīts. Tā pārējām pie nākamās sadaļas likumprojektu izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums, likumprojekts grozījums valsts sociālo pabalstu likumā. Otrais lasījums atzīts par steidzam sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāta Dagnija Staķe.
Cienījamie kolēģi, skatam grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Komisija uz otro lasījumu saņēmusi trīs priekšlikumus. Pirmais ir deputāta Andreja Klementjeva priekšlikums, kurš ir noraidīts, Mēs varam īsti paskaidrošu, kāpēc. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts piešķir tiem invalīdiem, kuriem nav tiesību uz invaliditātes pensiju. Tas nozīmē, ka viņiem nav trīs gadu apdrošināšanas stāžu, kas ir minimālais. Un tātad invaliditātes pensija un valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta mērķis ir tāpēc, lai tas aizvietotu šo cilvēku ienākumus. Un šis priekšlikums paredz maksāt divus pakalpojumu veidus šajā riska gadījumā. Un šis priekšlikums būtībā ir pretrunā ar esošo sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu sistēmas būtību un, diemžēl, prasa arī finansējumu no valsts budžeta.
Deputāti neiebilst. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Andreja Klementjeva priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 57 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums politisko organizāciju apvienības par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums. Arī šo priekšlikumu komisija ir noraidījusi, un es arī varbūt šeit nedaudz paskaidrošu, ka ģimenes valsts pabalsts ir pabalsts, kurš pienākas jebkurai Latvijas ģimenei, kurā aug bērni. Un šis pabalsta veids nerisina šobrīd cilvēku ienākumu problēmas, un bezdarba gadījumā šo problēmu atrisina garantētā minimālā ienākuma pabalsts. Un var veidoties situācija, ka dubultojot šo pabalstu, mēs vienkārši šo cilvēku, kā saka, izmetam ārā no garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēja loka, un rezultātā viņš ir zaudētājs.
Uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Prezidijas kolēģi, es tomēr gribu to teikt dagas vārdus par šo priekšlikumu divreiz palielināt ģimenes valsts pabalstu tam ģimenēm, kuras vietā ir bezdarbnieki un turklāt vēl ir zaudējuši tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Šo priekšlikumu aizvakar noraidīja sociāla lietu komisija. Opozicijas priekšlikumu tika noraidīts ar visu cenīgu balsu skaita samēru, 5 pret 6. Un tā nav nejauka, bet Latvijai bezdarba problēma ir problēma numuru 1. Priekšlikumu mēs nebijam izdomājuši paha, bet gan nokopējami to no kaimin valsti galvenais pieredzēs. Tur tomēr stāvoklis ir daudz labāks nekā pie mums. Tomēr vietējie sociāldemokrāti piedāvāja Hadam Birdim papildus visam citam izmaksam piemaksāt vēl 450 kronas, jeb 20 latas mēnesē. Pēc viņu aplēsēm Hadu Birdu Igaunie ir 15 tūkstoši. Pats ATVL priekšlikums ir daudz pieticīgāks, nevis 20, bet tikai 8 latas katram birdam no bezcerīga bezdarbnieku ģimenes. Ja THHC ir ģimenes valsts pabalsta apmērs, tad visam pirmā gada vasarā ievestam ir obligojumam. Mēs lienisti zinām par to, ka 9. februārī valdība nolēma pagarināt ir obligojumas vēl uz gada. Tomēr mēs ceram uz to, ka saima atbalstas pēc ATVL priekšlikumu. Ar gandarījumu mēs atzīmējam, ka komisijas priekšsēdētāja Aija Barčas kundze praktiski bija uzdevusi labklājības ministram uzdevumu sarunas ar startautiskajiem kreditoriem ņemt vērā to personu problēmu, kura zaudēja tiesības uz pabalstu. Aktualizēt reāli pastāvoša problēma, tas arī ir opozīcijas galvenais uzdevums, bet šo problēmu atrisināt, tā jau ir valdības koalīcijas prerogatīva. Ar uztraukumu mēs konstatējam, ka nec ministrijas parlamentārais sekretārs, nec komisijas locekļi nevarēja novērtēt to bezdarbnieku skaitā, kas ir zaudējuši tiesības uz pabalstu. Pats ATVL tam ir negala laika tam, lai ekonomisti pamatotų savus priekliukumas. Bet spėdėjom publicetojom datam par stavaklį uz decembrė, ilgstaka bezdarbnikų skaits bija 24 tūkstaka. Na tiem viesumą nuo 20 lyg 50 gadam, kad dyminis varėtų sagaidas nepilngadigus birnas 14 tūkstaka. Vadotas nuo chem datam pats ATVL priekliukams izmaksas nuo 1 lyg 2 milijonam latam gada. Bet tą pienim chana pat neprasės specialas grodėjimas biudhetam. Ja nem tvėra parės nuotaikome, kas rekliulta mūsų trėkas priekliukumą, tad vėl divrės mazak. Gribėtas atzibėt, kari pachai grozojame vals sociala pabalstų lykumą, bija raduhas tikai tapęs, kad decembrį saimą apstiprina pats ATVL priekliukumų civil proceso lykumam, neaplik tarp jėdzinių vals sociala pabalstą paradnėtėm. Un ryšino totra Latvijai aktuala problema, paradnėkų problema, pats ATVL vienmer ir gatavo uz konstruktyviam priekliukumėm un sadarbyba ab jėpkūro ar jėpkūro valdachą vairakamą. Net laidiga vėlme darbo tas įdžyva tai vairakama interėkha labat, vienmer rakstara mūsų darbdyba, un techai pataiso tas tam, un ne vis neskaita tas uz to, ką mūsų nozimigas pūlinės mes tėrėjom un tėrėsim lainoverstu krevų valadigas valst įdžyva tai dalė diskriminacija. Damas un kundė, viesate, kurie ir zaudojo, kad tėsibas uz bezdarbdėka pabalsta, žinoma mėra ir cilvėtė, kas norakstyta, nadzivės apritas. Bet vienių bėrnių vydo, drohi vien varė tuatras, gan nakotnes Janis Raigas, gan krikienis Valdemaras. Aicino jūs visus balsot par mūsų vals, kurą hobrit pėdžiavo nebaltas dienas, gaihakva nakotne, aicino atbalstėt.
Paldies, debetis slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro politisko organizāciju apvienības par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 55 priekšlikums nav atbalstīts. Vai Andris Bērziņš vēlas ko teikt? Paldies. Trešais priekšlikums.
Arī trešais politiskās organizācijas par cilvēku tiesībā vienotā Latvijā priekšlikums ir noraidīts.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu pieņemt grozījumu sociālo pabalstu likumā otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts sociālo pabalstu likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā pieņemts.
Ļoti pateicos.
Paldies. Ir pienācis laiks pārtraukumam, tāpēc ir nepieciešama deputāta klātbūtnes reģistrācija. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Kamēr tiek gatavot balsošanas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, Jolas Parolis un pašvaldības komisijas sēd pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam Andrim Bērziņam, Zaļo zemnieku savienībam.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde 12.45.
Vārds paziņojumam deputātei Erikai Zommerē.
Cienījumie Baltijas lietu apakškomisijas deputāti aicinu tūlīt uz sēdi juridiskās komisijas telpās. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Andrijam Klimenčevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Labdien, augstākā deputāta nav reģistrējusies. Juris Dalviņš, Gundara Daudze, Juris Dobilis, Oskara Kastens, Jānis Klauš, Leopolds Ozuliņš, Artis Pabris, Karina Petersona, Ines Šlesere, Aleksija Vidalskis. Paldies, redzu. Un Dzintars Zaķis. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 13.30.